บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐานแล้วต่อแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสดับอารมณ์ของพระอนาคพระอรหัตมรรคในขณะที่ท่านทั้งหลายตั้งใจสดับจงตั้งใจฟังด้วยจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือมีอารมณ์ตั้งมั่นไปตามกระแสเสียงที่รับฟังและก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยคำว่าอรหัตมรรคจะหมายความว่าท่านผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์มรรคะนี่เข้าไปว่าเดินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างสิ้นเชิงขอให้บรรดาท่านทั้งหลายทบทวนอารมณ์เดิมมาเสียก่อนว่าการที่เราศึกษาพระกรรมฐานมาตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิฌานสมาบัติและพระโสดาสีทาคาอนาคาส่วนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เราละอะไรกันได้บ้างถอยหลังไปโดยเฉพาะสำหรับอารมณ์สมาธิมีอารมณ์ฌานเป็นต้นนั่นเราหมายความว่าเรามีอารมณ์ชนะนิวรณ์5ประการนิวรณ์5ประการไม่สามารถจะเป็นเจ้านายใจของเราได้ถือว่าเราเป็นผู้ชนะเมื่อเป็นผู้ชนะนิวรณ์แล้วก็จงเป็นผู้ชนะตลอดไปอย่ากลับเป็นผู้แพ้จงอย่าติดอารมณ์เดิมนี่ผมขอทวนต้นอารมณ์เดิมที่เคยศึกษามาจากไหนติดตำรับตำราดูนว่าวันนี้จะได้ยินเสียงแว่วๆว่านักติดตำราจะปรากฏขึ้นนั่นระวังตัวให้ดีจงอย่าติดตำราคำว่าตำรานั่นติดได้ต้องมีปัญญาเท่าเทียมกับตำราโดยเฉพาะอย่างยิ่งจงมุ่งอย่างเดียวคือตาการตัดกิเลสเพราะว่าการติดตำราเป็นปัจจัยให้ไปสู่อบายภูมิเป็นเหตุถือตัวถือตนนั่นเป็นส่วนของบุคคลที่ตกอยู่ในอารมณ์ของโลกีวิสัยเต็ม 100%ไม่ได้มีส่วนความเป็นพระอยู่เลยรายการที่สองเมื่อเราอ่านตำราแล้วจงใช้ปัญญาพิจารณาตำราว่านิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างทำไมเราจึงจะชนะนิวรณ์ห้าได้นี่ทวนอารมณ์ต้นนะอารมณ์ฌานเป็นเครื่องฆ่านิวรณ์แต่การทรงฌานสมาบัติเป็นของดีแต่ว่าดีเล็กคำว่าดีเล็กก็คือไม่สามารถจะทำตนให้พ้นจากอบายภูมิได้ต่อมาก็มีอารมณ์พระโสดาบันเป็นเขตแห่งพระนิพพานคือท่านผู้ใดเข้าถึงพระโสดาบันย่อมไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ติดโน่นไม่ติดนี่มีใจติดเฉพาะคือจับอารมณ์ความชั่วของตัวเท่านั้นเราเรียนกันมาถึงพระอนาคามีได้แก่หนึ่งสกายทิฏฐิเราไม่ติดในกายวิจิกิจฉาเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีลัพพตปรามาสเราจะเป็นผู้มั่นคงในศีลกามราคะเราไม่ติดในกามารมณ์ละได้เลยแล้วก็ปฏิฆะอารมณ์ของเราจะไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ค คือเป็นอารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนามีหลักสูตรที่เราศึกษากันมามีเท่านี้ได้ถึงเพียงนี้ท่านชื่อว่าเป็นพระอนาคามีนั่นตำราอ่านก็อ่านเถอะแต่ว่าจงละสังโยชน์ให้ได้อย่าถือตัวถือตนว่าเคยเป็นอะไรมาเคยศึกษามาที่ไหนมีความรู้ขนาดไหนและจงเอาใจไปวัดใจของเราว่าสัมโยชน์ตัวใดบ้างที่อยู่ในจิตของเราถ้ายังปรากฏว่ามีสัมโยชน์ตัวใดหรือข้อใดที่ใจเรายังคล้องอยู่จงทราบว่าเรายังเลวอยู่มากจงสังวรในเรื่องนี้ให้ดีวันนี้จะพูดถึงอรหัตตมรรคสำหรับอรหัตตมรรคคือผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอรหัตตผลเพื่อตัดกิเลสทั้งสิ้นให้หมดไปจากจิตของเราเราก็ยังเหลือจากอนาคามีผลอีก5ข้อนั่นก็คือ1รูปราคะได้แก่การติดอยู่ในรูปฌาน 2. อรูปราคะได้แก่การติดอยู่ในอรูปฌาน 3. มานะการถือตัวถือตน 4. อุติจะมีอารมณ์ฟุ้ง 5. อวิชชาความโง่ท่านทั้งหลายอาจจะยังคิดว่าในเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วยังโง่อยู่หรือก็ต้องตอบว่ายังมีความโง่อยู่พระอนาคามีตัดกิเลสหยาบได้หมดแต่ว่ากิเลสที่ละเอียดที่เป็นอนุสัยยังมีอยู่ในใจของตนคือยังมีความเมาอยู่ในฌานสมาบัติคือในรูปฌานและอรูปฌานยังมีการถือตัวถือตนถือไม่มากถือน้อยก็ถือว่ายังถืออยู่ยังใช้ไม่ได้ยังมีอารมณ์ฟุ้งคือนอกเหนือไปจากอารมณ์ของพระนิพพานยังมีการติดคือว่าฉันทะและราคะอยู่ในสกายทิฏฐิบางประการอาการทั้งหมดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์เบาก็ยังถือว่าโง่โง่ตรงไหนโง่ตอนที่ว่าตนเองยังไม่เสร็จกิจยังมีภารกิจที่จะต้องทำแต่กลับทนองตนว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าใช้ภาษาไทยแท้เขาเรียกโง่บัดซบอย่าลืมนะว่าพระอนาคามีนี่ยังโง่จงอย่าติดโง่วันนี้ได้ยินเสียงโง่ปรากฏเสียงนี้จงทิ้งไปอย่าให้เข้ามาอยู่ในสมาคมและสังคมนี้เพราะว่าที่นี่ต้องการอย่างเดียวเพื่อลมอารมณ์ของความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจิตบริสุทธิ์เสียงมันก็บริสุทธิ์อาการที่ออกทางกายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์เพราะว่าอารมณ์บริสุทธิ์ในเมื่อเราเข้าถึงพระอนาคามีผลแล้วเราจะปฏิบัติตนแบบไหนนี่วันนี้ผมจะพูดอรหัตมรรคเพียงย่อๆเพราะว่าผลแห่งการปฏิบัติอยู่ที่ความภาคเพียรเข้าจริงเอาจังจงใช้จิตพิจารณาจิตไว้เสมอการศึกษาในพระพุทธศาสนาศึกษาเฉพาะโดยตรงในด้านของจิตถ้าจิตของเราดีทุกอย่างมันดีหมดไม่มีอะไรเลวถ้าจิตของเราเลวทุกอย่างมันก็เลวหมดเหมือนกันจงจำไว้ให้ดีว่าอัตนาโจทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความชั่วจิตของเราไว้เสมอจงอย่าคิดว่าเราดี ถ้าเรามีความเห็นว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมื่อนั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงการเข้าถึงความเป็นอรหัตมรรคเมื่อได้อนาคามีผลแล้วก็มานั่งพิจารณาอาการของฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและอรูปฌานสำหรับรูปฌานแปลการทรงอารมณ์ดีอาจจะอารมณ์หนักแน่นหนักหน่วงอารมณ์ทรงตัวและอรูปฌานมีอารมณ์เบาโปร่งดีจิตไม่ติดอยู่ในอากาสานัญจายตนะหมายความว่าเราไม่เห็นอะไรเป็นสภาวะเป็นตัวเป็นตนมันมีสภาพโล่งสบายวิญญาณัญญายตนะเราไม่มองเห็นอะไรเป็นสภาพเป็นตัวเป็นตนมันมีสภาพเป็นนามธรรมบ้านก็พังคนก็พังวัตถุก็พังดีจิตสบายอากินจัญญายตนะเราเห็นว่าสภาพของโลกทั้งหมดมันไม่มีอะไรเหลือจิตเป็นสุขดีสบายในวสัญญานาสัญญายตนะเราไม่ยึดอะไรมันทั้งหมดเป็นคนมีความจำเหมือนกับมีสภาพจำไม่ได้ไม่ติดในอะไรทุกอย่างจุดนี้แหละท่านทั้งรูปฌานที่มีอาการอารมณ์สมเข้าถึงอุเบกขารมเช่นฌาน4มีเอกคตากับอุเบกขาเผลอตัวนิดเดียวคิดว่าเป็นอรหันต์เพราะว่ามันกดนิวรณ์คือกดเลกิเลสเข้าไว้แต่มีอารมณ์หนักสำหรับอรูปฌานตัดเบาไปหมดลอยตัวคิดว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเราไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราใจเป็นสุขอย่างคิดว่านี่คือพระนิพพานเสร็จถ้าคิดอย่างนี้ก็จมปลังเป็นความโง่เราจงตั้งจิตคิดว่ารูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีเป็นบันไดสำหรับเราจะก้าวหรือว่าเป็นนั่งร้านสำหรับเราจะขึ้นไปชั้นสูงคืออารมณ์ของพระนิพพานแท้ๆได้แก่อรหัตผลฉะนั้นเราจะไม่เมาในรูปฌานและอรูปฌานแต่ว่าไม่ใช่ทิ้งรูปฌานและอรูปฌานเราจะใช้รูปฌานและอรูปฌานเป็นประจำวันตลอด24ชั่วโมงหมายความว่าถ้าตื่นอยู่เพียงใดเราจะทรงฌานไว้เป็นปกติจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินจะพูดจะคุยดูหนังสือหาทำกิจการงานจิตทรงอยู่ในรูปฌานหรืออรูปฌานที่เราคล่องอยู่จงอย่าวางฌานเสียผมบอกแล้วว่าฌานคือชินผมไม่นิยมคนที่เก่งฌานในการเข้านั่งหลับตาขัดสมาธิถ้าได้เพียงเท่านั้นลืมตาชายเคลื่อนอย่างนี้ผมยังถือว่าเลวมากยังเป็นผู้เข้าไม่ถึงฌานผู้มีอารมณ์ฌานจะได้ทรงจะต้องทรงอยู่ทุกอิริยาบถอารมณ์จิตจะเป็นกุศลในตัวละอยู่เสมออย่างนี้เขาเรียกผู้ทรงฌานทรงฌานได้อย่างนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ถือว่าดีคือถือว่าเป็นตัวหน่วงเหนียวรั้งและดึงเข้าไว้ได้แก่สังโยชน์ฉะนั้นเราจะไม่เห็นมารูปฌานและรูปฌานเป็นจุดจบเป็นกิจที่เราจะพึงปฏิบัติเราจะก้าวต่อไปทรงกำลังใจไว้ในฌานแล้วก็หันไปจับมานะเพราะรูปฌานและรูปฌานนี่เป็นของไม่ยากมานะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาถือพวกถือพ้องถือพี่ถือน้องถือว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาเราเป็นลูกศิษย์สำนักโน้นเราเป็นลูกศิษย์สำนักนี้เรามีความรู้ชั้นนี้เรามีความรู้ชั้นนั้นนี่มันเป็นความเลวของจิตเป็นอารมณ์ของคนที่โง่บัดซบเท่านั้นจะมีความรู้สึกอย่างนี้ เพราะอะไรจึงว่าอย่างนั้นมันถือตัวถือตนถืออะไรกันล่ะความรู้ที่เรามีอยู่พาเราไปนิพพานได้ไหมสำนักที่เราปฏิบัติพาเราไปนิพพานได้ไหมครูบาอาจารย์ผู้สอนพาเราไปนิพพานได้ไหมถ้าพาไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าพาไปแล้วทุกคนสมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าอคาตาโรตถาคตาตถาคตน่ะเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นท่านจะไปไหนนั่นมันเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของตถาคตจะดีจะชั่วมันเป็นเรื่องของท่านจำข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วก็จงวางเสียหมดการถือตัวถือตนจงอย่ามีถ้าท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าสัตว์เดรัจฉานกับเราไม่เป็นที่รังเกียจกันเราไม่รังเกียจสัตว์เดรัจฉานเพราะมีสภาวะความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนไปในทํากลางมีการสลายตัวเป็นอดีสดเขามีขันธ์5เรามีขันธ์5เขามีธาตุ4เรามีธาตุ4ร่างกายเขาสกปรกชั้นใดของเราก็สกปรกชั้นนั้นร่างกายเขาก็ร่างกายเรามันก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของจิตผู้ครองร่างไม่ได้มีอำนาจเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายมีสภาวะของมันไปตามกฎของธรรมดาใครจะยึดเหนี่ยวร่างมันไม่ได้ทำใจให้เป็นสุขคนดีคนชั่วคนเลวเรื่องของเขาเราถือเพียงอย่างเดียวว่าเราทำจิตของเราให้บริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาจะคบหาสมาคมก็ถือว่าการคบสหาสมาคมในฐานะเป็นมิตรไม่คิดจะรังเกียจคนและสัตว์นั้นมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าขันห้าเราขันห้าเขาไม่ช้ามันก็พังไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนฐานะไม่มีความหมายวิชาความรู้ที่ศึกษามาไม่มีความหมายเราตายแล้วมันไม่ตามไปด้วยเราจะไม่ยอมถือตัวถือตนผมขอพูดไว้แต่เพียงย่อๆเพราะขั้นอนาคามีและปัญญาดีมากผมศึกษามาไม่มีใครเขาสอนผมแบบนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเองทางนั้นส่วนใหญ่ท่านแนะนำให้แต่ว่าพ่อผมก็ใช้หนังสือปฏิบัติผมถือว่าหนังสือที่พระอรหันต์เขียนมาผมยอมรับนับถือหนังสือที่พระอรหันต์แก้มาจากคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอัตถกถาจารย์ผมยอมรับนับถือแต่ว่าของดีกาจารย์กับเกจิอาจารย์เนี่ยผมไม่มองเพราะว่าผมจับได้หลายจุดว่าท่านแก้เผื่อมากเราไปติดอย่างนั้นเราก็เสียฉะนั้นหนังสือที่เราอ่านเราควรจะดูว่าใครเป็นผู้เขียนถ้าเป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีของพระพุทธเจ้าเรายอมรับแต่ว่าจงพยายามทำใจให้เข้าถึงจิตเราหยาบเราเข้าใจหยาบจิตละเอียดเราเข้าใจละเอียดตอนนี้จิตเราเข้าถึงพระอนาคามีเราสามารถจะเข้าไปทำความเข้าใจในการที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ง่ายเป็นอวัยโยนกลองทิ้งไปเรื่องมานะถือตัวถือตนเท่านี้พอผมไม่พูดมากขั้นอนาคามีเราจะต้องพูดอะไรกันมากพรุ่งนี้จะสรุปทั้งหมดต่อไปอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งท่านผู้รับฟังอาจจะแปลกใจว่าอะไรหนอทำไมพระอนาคามีนี่ยังจะฟุ้งอีกหรือก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็ปนิพานบนนั้นน่าจะไม่มีอารมณ์ฟุ้งแล้วก็ต้องถอยหลังไปดูคำปรารภของพระเจ้ามหานามท่านท้าวมหานามเคยปรารภกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่พระองค์ทรงตรัสว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีเพราะเหตุใดในบางโอกาสจิตของข้าพระพุทธเจ้านี้ยังมีอารมณ์ฟุ้งพอใจในทรัพย์สินองค์สมเด็จพระมหามนินทร์จึงได้มีพระพุทธฎีกาว่ามหาราชขอถวายพระพรพระมหาบพิตรราชสมภารอนาคามีนี่ยังมีอารมณ์ฟุ้งคือว่ายังติดอยู่บ้างแต่ติดไม่มากมีความรู้สึกว่าทรัพย์สินกับเราไม่ช้ามันก็จากกันไปนี่ยังมีอารมณ์ฟุ้งนอกแนวทางพระนิพพานอยู่ฉะนั้นในฐานะที่ท่านหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงทำความรู้สึกตัดอารมณ์ฟุ้งในฐานะที่จะเข้าถึงความเป็นอรหันต์เวลานี้เราถึงอรหัตตมรรคแล้วตัดฟุ้งตรงไหนฟุ้งอารมณ์ทั้งหมดจะไม่ยอมให้ปรากฏว่าเป็นเจ้านายใจของเราอารมณ์ของเราจะตั้งไว้โดยเฉพาะนั่นก็คือพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าทำยังไงหนอเราจะตัดสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตะปรามาตรูปราคะอรูปราคะมณะอุตจักวิชาให้สิ้นไปมันจะสิ้นหรือไม่สิ้นเพียงใดก็ตามแต่ใจของเรานี้จับนิพพานเป็นอารมณ์มีความรักนิพพานอย่างยิ่งนี่ท่านบางอาจารย์เขาพูดเขาฟังแล้วเขาจะคิดว่าเอ๊ะนี่สอนกันยังไงสอนให้ติดพระนิพพานเพราะว่าพระในพระไตรปิฎกท่านสอนว่าจงอย่าติดอะไรทั้งหมดแม้แต่พระนิพพานทำใจให้โปร่งที่สุดถ้ายังมีอารมณ์ติดอยู่ยังว่าไม่ดีก็จงเข้าใจตัวเราว่าในเมื่อเรายังไม่ถึงอรหัตผลเพียงใดหรือว่าเหมือนกับคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงจะไปไหนมันก็ต้องเกาะราวมีไม้เท้าเป็นธรรมดานี่อย่าลืมว่าเรายังเป็นอรหัตมรรคอย่าต้องเกาะราวสูงคือพระนิพพานเกาะรอกที่สูงเหนี่ยวรอกจับรอกไว้ให้มันมิฉะนั้นมันจะพลาดถ้าพลาดโอกาสแล้วเวลาเราตายยังจะต้องทำกิจนี้ต่อไปเป็นนั้นว่าการตัดอารมณ์ฟุ้งคือยึดถืออารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์มองทุกอย่างมันไม่ดีไปหมดในโลกเห็นว่ามันไม่ดีแต่เราไม่คลุมถือว่าเป็นธรรมดาของมันถ้ายังคลุมอยู่ยังใช้ไม่ได้ต่อไปก็มาตัดอวิชชาอวิชชานี่ไม่มีอะไรความจริงถ้าจิตเข้ามาถึงนี่แล้วไม่ต้องตัดอวิชชาก็ได้มันตัดไปเสร็จแล้วเนื้อแท้จริงๆของการปฏิบัติในการตัดสังโยคสิบเขาตัดที่สกายทิฏฐิตัวเดียวแต่ที่พูดกันมานี่เพื่อความเข้าใจอวิชชาแปลว่าไม่รู้ถ้าใครแปลอย่างนี้เสร็จคนทั้งหมดสัตว์ทั้งหมดที่เกิดมาในโลกมีความรู้ทั้งหมดแต่ว่ารู้ไม่ครบอวิชชาแยกออกได้เป็นสองศัพท์คือตัวกิเลสได้กับฉันทะกับราคะฉันทะกับราคะสองตัวนี่คืออวิชชานี่ปรากฏมีมาในพระไตรปิฎกที่เราเรียกกันว่าขันธวรรคฉันทะมีความพอใจในทรัพย์สินบางอย่างด้วยฉันทะมีความพอใจในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและกับพรหมสมบัติราคะเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของดีถ้าอารมณ์ยังติดดีจุดใดจุดหนึ่งอยู่ติดมนุษย์ก็ดีติดเทวดาก็ดีหรือว่าติดพรหมก็ดีก็ชื่อว่าเรายังมีอวิชชาอยู่เพราะอะไรเพราะเรายังโง่ดินแดนมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีไม่ใช่เป็นดินแดนที่หมดทุกข์ ยังมีทุกข์ยังมีกังวลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระโยคาวจรทุกท่านจงจำคำนี้ไว้ใช้กำลังใจโดยเฉพาะว่ามนุษย์โลกเทวโลกสัพพมโลกเป็นดินแดนที่เรารังเกียจเพราะเป็นดินแดนที่ไม่นำความสุขมาให้เป็นดินแดนที่ทำเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์มันจะเป็นทุกข์มากทุกข์น้อยก็ตามขึ้นชื่อว่าทุกข์แม้แต่นิดหนึ่งเราไม่ต้องการสิ่งส่วนดินแดนที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานพระนิพพานมีดินแดนไหมยังตั้งตามบางท่านคิดว่ายังต้องเถียงใจของท่านอยู่แต่เพื่อให้มั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าพระนิพพานนี้เป็นดินแดนในเอกันตบรมสุขเป็นสุขยอดเยี่ยมยิ่งกว่าดินแดนใดๆจงทำใจของท่านให้เข้าถึงฌานสมาบัติฝึกหัดทิพยคุยานหรือมโนยิทธิให้ได้แล้วหลังจากนั้นทำใจของท่านอย่างเลวและต่ำที่สุดก็คือโคตรภูยานหรือว่าถึงพระโสดาบันตอนนั้นท่านจะเข้าใจพระนิพพานได้ดีเพื่อเป็นการเปลื้องความรู้สึกของท่านนี้จงทำตนให้เข้าถึงเมื่อตนยังไม่เข้าถึงซึ่งพระโสดาบันเพียงใดและไม่สามารถจะได้ทิพยภูยานด้วยจงอย่าเถียงกับเขาเรื่องพระนิพพานและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพยาคาโยคาวจรทั้งหมดมองดูเวลาเห็นว่าสมควรกับเวลาที่จะพูดต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี